جزيوي من محدار كل التجري لوم ربوع ثلاثة مجابيت خلت الشحن عشر تشوعاتنا متمرت أبزوتو نايت صحف مجلتين أمرارها حال تات كلل نحدة أبيب جوج لو جينوم قبل أخته أموتاي من كستاس ألو من قستي ناجبروت أني حام ببال كرسيوم بمخنات زدما قبل علي سلام وين زيقات تقعد قد إليو قبل علاوي كساب تحتوي محاور من قست المفراس دما يسر حلو ببال ات مجلس خسي سلم أمرار حق زيوم من محدار يسر اللون يعفن اللون زبالة مجلسي كابزي حليفو أمرار حاتي من محدار بمحاد ناب سالسا وقن أحليف قانا يمهاب الدليت الليلوم سالسا وقن تباهي الوستة وعاكال قنا بقلتي ات مجلس اي تغسن ات مجلس اي من قست فيدرال بشوم حال تازن كسا أسو أكالات نناي حادة دحر قجلم تلا أختمبر نهزب تقرين كزيوم من محدارن أي وكلون أزيب مرد أدلايد ክገብር ይገባ አብንባል አፍሊጫለም ስምዑነት ፕሪቶሪያ በ5 ዘበለ መንገዲ ክፈርስን ህዝብ ትግራይ ድማ ዳግም ናብጽንተት ዘእቱ ተግባር ስቂሉ ከዘብ አይገባን ኢሉም ማህበረሰብ ዓለሙን ጽዑንተ ከሐድር እቲ ግዚያው ምምህዳር ጾዊዒም እስተተሐዘ ዜና ዞባዶ ምብራእ ትግራይ አብዘውጾ መግለጺ ትማል ሶሉስ ከለተ መጋቢት ከለተ ሽን 17 ዓመተ ምህረት አበ ከተማ አድ ጉዳም አብላል ነበርቲ በስተከፈተ ተክሲ 47 በከቢድ ቆሲሎም ብዙሓቱን ቀሊል ጉዳት በጽሕወም ምባል አፍሊጡም ማህተም ንምንጣል ብዝብልሽም ዝተፈጸመ ተግባር ይልዎም ትማሊ አብቱ ዞባ ከተማ አድ ጉደም ሸዋተ በተወሳኺ ድማ ካብ ወረዳ ሳምረም ክልተ አመራርሓ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ተዓፊኖም ተወሲዶም ምባል እትም ምሕዳር ከሲሶሎም ትማሊ አብ ከተማ አድ ጉደም ጉዳት ካብ ዝበፅሖም ሓደ ሞገስ ኪዳኑ ዝተባሃለ መንእሰይም ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርታ ከተማ መናእሰይ ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዝተተኮሰ ጥይት ኣብ የማናይ እግሩ ጉዳት ከም ዝበፅሖ ፍሊጡ
ምክንያቱ ብመጎሱ ምንም ኣይተረደነ ተኣኪብና ኮፍ ኢልና ነርና መቸም ተበተኑ የሆና ከኮይናን ብተን ላይን ብተን ኢላዮም ትብተን ደግሞይ ትብተኑ ኢሎም ቀጥታ ተኩሱ ከፊቶም
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ጉደም ሕክምና ይከታተል ከም ዘሎ ሞገስ ገሊጹ በቲ መጥካዕቲ ጉድኣት በፅሕዎም ናብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ክልተ ሰባት ንሕክምና ከም ዝኣተውን ካብ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ኣመራርሓ ፀጥታ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ትማሊ ፕሬዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታ ንትክልል ሌትናንት ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ካብ ሓላፍነቶም ኣልዒሎም እዮም ብቅድሚ ትማሊ እውን ብተመሳሳሊ ሰለስተ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ካብ ናይ ግንባር ኣዛዝነት ቦታ ምልዓሎምን እዚ ውሳነ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን ብቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትክልን ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ